Ja, det er jo hyggeligt at være tilbage her i Nansensgade. Jeg tror, det er lidt længe siden, og det er nok også på grund af coronaen. I hvert fald så må jeg bare indrømme, jeg skulle lige finde GPS'en frem for at finde ud af, hvor var det nu lige præcis det var. Så længe er det siden. Men jeg fandt frem, og det er jo rart at være sammen med jer. Og så har jeg jo allerede haft to rigtig gode oplevelser i den halve time mødet her har varet. Og den ene gode oplevelse, det var den sang, vi sang til at begynde med. Ånd over ånder kom ned fra det høje. Den passer perfekt til noget af det, jeg vil sige. Og det er nemlig, som du sagde, Johnny, en rigtig god indgangsbøn. Når vi er sammen om Bibelens ord, når vi er sammen om det, vi tror på, så har vi brug for, at ånden over ånder kommer ned fra det høje. Og at ånden over ånder forklarer Jesus for os, peger på Jesus for os. Og det er en rigtig god bøn, og den må jo gerne hvile over os, når vi er sammen til et møde som i dag. Så det var den ene rigtig gode oplevelse. Tak for den. Den anden rigtig gode oplevelse, det er jo jeres forbøn for hinanden. I den ene halvdel af det kapitel, som vi skal være sammen om nu, der handler det om den indbyrdes kærlighed, og det bliver sagt meget skarpt, det vender jeg tilbage til. Og jeg tænker jo, at et af de smukkeste steder og stærkeste steder, hvor den indbyrdes kærlighed kommer til udtryk i det kristne fællesskab, det er jo netop forbønnen for hinanden. Det, at vi husker hinandens sager og husker hinanden i vores forbøn, det er et rigtig, rigtig godt sted, hvor vi lærer den indbyrdes kærlighed leve og blomstre. Så to rigtig gode oplevelser allerede nu, så kan jeg jo tage hjem som en glad mand lige om lidt, når jeg får lov til at slippe fri. Altså, ja. Og jeg har fået lov til at sige noget om det fjerde kapitel i 1. Johannesbrev. Det glæder jeg mig over. Jeg har af flere forskellige grunde skulle arbejde noget med 1. Johannesbrev sådan i løbet af det sidste halve års tid. Og det er, jeg ved ikke, I kender måske det der med, at pludselig så genopdager man et skrift. Altså der er jo så mange skrifter i Bibelen, så vi glemmer jo det halve, inden vi har læst tingene igennem. Og så pludselig så vender vi tilbage til noget, og så bliver det sådan lidt nyt for os. Og det er jo en rigtig skøn oplevelse. Og sådan har jeg det med 1. Johannesbrev i den her tid, så jeg glæder mig over, at det er det, vi er sammen om. Og jeg ved godt, at vi har bedt flere bønner i løbet af mødet, men nu vil vi bede igen, så vi må bede om, at Guds ånd må putte noget ind i os. Lad os bede. Gode Gud, Helligånd, vi beder det, som vi har sunget, at du vil komme ned fra det høje og beånde og velsigne vores fællesskab her. Og her er vi sikre på, at når vi nu skal være sammen om ord fra Bibelen, så har du noget til os. Måske noget forskelligt til hver enkelt af os, men du har noget til os, og vi beder om, at du vil åbne os for det, du har til os. Amen. Vi kan i sagens natur ikke gennemgå hele 1. Johannes brev på den halve times tid, som jeg har til rådighed her. Vi kan heller ikke gå i dybden med det ene kapitel 4, som jeg har valgt, at vi skal kigge på, men vi kan nå en del. Og det er det, jeg vil prøve. Men inden da, så for lige at være enige om, hvor vi befinder os henne, så vil jeg give nogle få replikker til det her brev. Altså, det er jo skrevet af Johannes, og Johannes, han er en af Jesu 12 disciple, det vil sige, det er skrevet af en, som har set og oplevet Jesus gå rundt her i Israel, da han gik dernede for et par tusind år siden. Han var bror til Jakob, og det er dem, der er blevet kaldt Zebedæus-sønnerne. Og så er det også ham og hans bror, der blev kaldt Tordensønnerne. Det lyder lidt aggressivt, og det tror jeg faktisk også, det var. Hvis I husker beretningen om et par disciple, der foreslog Jesus, at der skulle regne ild og svovl ned over nogle byer, der ikke ville høre på Jesu forkyndelse, så var det Tordensønnerne. Det var Jakob og Johannes, der sagde, Jesus, vi synes, de er nogle dumme skiderikker. Kan du ikke bare smadre dem? Ligesom dengang med Sodom og Gomorra. Kom nu, Jesus. Det gik Jesus heldigvis ikke med til. Og så er det jo interessant at lægge mærke til, at årene går, og til sidst så har man kaldt Johannes for kærlighedens apostel. Der er altså sket noget med den her unge knøs, som blev udvalgt til discipel, formodentlig i en ganske ung alder, og som til at begynde med blev kaldt en af tordensønnerne, som gerne så ild regne ned fra himlen, til i en moden alder, og måske som en gammel mand, at blive kendt som kærlighedens apostel. Det er altså ham, der har skrevet 1. Johannesbrev, det er ham, der har skrevet alle Johannesbrevene, det er ham, der har skrevet Johannes evangeliet, og det er ham, der har skrevet Johannes åbenbaring. Og hvis man læser tingene så nogenlunde i forlængelse af hinanden, så kan man også mærke, at det er lidt den samme tone, der går igen i de her forskellige skrifter. Så er brevet skrevet til en række af menigheder, altså ikke til en bestemt menighed, som de fleste af Paulus' breve er, men til en række menigheder. Og man kan faktisk også diskutere, om det overhovedet er et brev, om det ikke snarere er en slags prædiken. Og så den sidste indledende replik, det er, at anledningen til det her brev, det er, at der har været nogle falske forkyndere. Det er det, man kalder sådan en begyndende gnostisk lære. Det skal jeg ikke komme nærmere ind på. Men det giver anledning til, at der er to hovedemner. Hvis I læser hele 1. Johannes brev fra start til slut, så vil I se, at der er to hovedemner, der ligesom snor sig igennem hele brevet. Og det ene, det er det, vi på teologsprog kalder kristologi, det vil sige, det er, hvem er Jesus? Og det andet hovedemne, det er kristen etik, særligt kærligheden som den kristne etiks hovedord. Det er simpelthen de to hovedtemaer, og hvis I gør det, når I kommer hjem og læser hele brevet igennem, det er jo ikke så langt, så kan I simpelthen se, hvordan de her to temaer, ligesom et ræb, snor sig igennem brevet fra start til slut. Yes, ikke mere indledende snak. Nu skal vi så småt i gang med kapitel 4 her i 1. Johannes brev. Og først så skal vi kigge på de første 6 vers. Og det, der er værd at lægge mærke til, det er, at en vending, der går igen og igen og igen i de her første 6 vers, det er vendingen af Gud. Af Gud. Det handler om i de her vers at være af Gud i modsætning til ikke at være af Gud. Prøv at lægge mærke til, når jeg nu læser de her vers, hvor mange gange der bliver sagt af Gud. Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv om ånderne er af Gud. For der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus kommet i kød, er af Gud. Men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. Og det er antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden. De er af verden. Derfor taler de ud af verden, og verden lytter til dem. Vi er af Gud, og den, der kender Gud, lytter til os, men den, der ikke er af Gud, lytter ikke til os. Derpå kender vi sandhedens ånd og vildfarelsens ånd. I det her afsnit, der møder vi på en måde tre grupper, som enten kan være af Gud, eller være ikke af Gud. Og det er ånderne, og det er forkynderne, og så er det de kristne eller menighederne. Og tanken i de her vers, det er jo, at ånderne påvirker forkynderne, som påvirker menighederne. Og det er det, vi skal prøve at kigge lidt på. Først altså de her ånder. Johannes skriver, at vi ikke skal tro enhver ånd, men vi skal prøve, om ånderne er af Gud. Og prøven, det handler om, hvilken Kristus bekendelse de her ånder har. Og hvad skal vi lægge mærke til her? Ja, det første, jeg tænker, vi skal lægge mærke til, det er, at de kristne menigheder, inklusive vores menigheder i Danmark i dag, står i en åndskamp. Vores kamp er ikke først og fremmest fysisk eller politisk eller økonomisk eller strategisk, men åndelig. Der er ånder. Og derfor så må vi kæmpe åndeligt. Og som nogle af jer måske ved, så er Paulus meget inde på det i Efeserbrevet kapitel 6, når han siger, at vi skal iklæde os Guds fulde rustning. Vi kæmper ikke, siger Paulus, mod kød og blod, men mod magter og myndigheder i himmelrummet. Vi står som kristne og som menigheder i en åndskamp. Og i en tid, hvor vi også som kristne og også som kirker ofte stoler netop på økonomi og uddannelse og dygtighed og strategier og visioner, så er det afgørende, at vi husker, at alle de her gode ting altid må komme i anden række. De må altid komme i anden række, for vores første og vigtigste kamp er en åndskamp. Og det er det ene, jeg vil sige om de her ånder. Vi tror på, at der er ånder. Gud fortæller os, at der er ånder, og at vi står i en åndskamp, og vores vigtigste og største kamp er en åndelig kamp. Det andet, jeg så vil sige om de her ånder, det er, at de skal prøves, siger Johannes, på deres Kristusbekendelse. Johannes skriver, at den ånd, som er af Gud, bekender, at Jesus er Kristus kommet i kød. Det betyder selvfølgelig ikke, at enhver, som kan citere den sætning, er af Gud. Alle kan jo lære at sige den sætning uden ad. Men det betyder, at den sætnings indhold er afgørende for den her prøve på ånderne. Og indholdet i den her sætning, altså Jesus er Kristus kommet i kød. Hvad er det? Ja, det er jo for det første, at Jesus af Nazaret, som gik rundt i Israel og gjorde mægtige under, og som fortalte om Gud og om Guds rige, og som døde på et kors og opstod fra de døde. Den Jesus af Nazaret er Kristus. Og at han er Kristus, det betyder, at han er den salvede. Kristus betyder den salvede. Han er den salvede, som Gud op igennem det gamle testamente har lovet at sende som frelser for det fortabte menneske. Så Jesus, altså ham fra Nazaret, er Kristus, altså ham fra det gamle testamente. Og den Jesus, Kristus, er, siger Johannes, kommet i kød. Og det betyder, at han blev født ind i den her verden som et menneske af kød og blod. Det er det, som vi på teologsprog kalder inkarnationen. Så den ånd, der bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, den ånd er af Gud, siger Johannes. Og så siger han også, at enhver ånd, som ikke har den her bekendelse, er ikke af Gud. Og så runder han de her seks vers af med at sige, at enten er der tale om sandhedens ånd, eller også er der tale om vildfarelsens ånd. Enten eller. Okay. Noget lignende kan vi ud fra Johannes' vers her sige om forkynderne, som er den anden gruppe, jeg vil sige lidt om. Altså først ånderne, så forkynderne. Der er forkyndere, som er af Gud. Og det er blandt andet Johannes selv og de andre apostle, og det er dem, han hentyder til i vers 6, når han siger, vi er af Gud. Men der er også forkyndere, som ikke er af Gud. Det er dem, Johannes kalder de falske profeter, og som han taler om i vers 5, når han siger, de er af verden, derfor taler de ud af verden, og verden lytter til dem. Sandhedens forkyndere eller vildfarelsens forkyndere. Forkyndere, der ledes og fyldes af sandhedens ånd, eller forkyndere, der ledes og fyldes af vildfarelsens ånd. Enten eller. Og se, det her det er jo super aktuelt i vores land og vores sådan brogede kirkeforhold. Der er så mange forskellige forkyndere, og vi har alle sammen et ansvar for at prøve de her forkyndere og finde ud af, hvilken ånd de fyldes af og ledes af. Fordi det er jo den ånd, de giver videre til menighederne, til os. Og lad mig lige komme med nogle få konkrete replikker på det. For det første, vi skal ikke bedømme forkyndere for hurtigt. Alle forkyndere, der kunne også være en forkyndere i dag, der kommer til at sige noget sludder. Alle forkyndere kan sige noget sludder. Ligesom alle forkyndere kan sige noget, der er rigtigt. Så når vi prøver forkyndere, så skal vi prøve dem over tid. For det andet, så skal vi primært lade den her prøve handle om at lytte til forkynderens Kristusbekendelse. og lytte til, om forkyndelsen er i overensstemmelse med, som der bliver sagt her, Johannes og de andre, som er, altså apostlene, som er af Gud. Og i dag så vil vi sige, at det er det, vi finder i Bibelen. Bibelsk loyalitet og Kristus bekendelse. For mig at se handler det også om, at vi skal passe på ikke at vurdere forkyndere på samtlige små bitte detaljer i vores kristne tro. Det handler om bibelsk loyalitet og Kristus bekendelse. Når vi så over tid har prøvet en forkynder, så skal vi lade være med at finde ud af, at det ikke er sandhedens ånd, der taler. Så skal vi lade være med at lytte til den, lytte modtagende til den forkynder. Vi skal behandle folk ordentligt, uanset hvad, og vi skal bede for dem, men vi skal lade være med at lytte modtagende til den forkyndelse, fordi det gør noget ved os. Og det er jo det, som den sidste del i de her tre grupper peger på, nemlig at der er jo ånder, som er af Gud og ikke er Gud, der er forkyndere, som er af Gud og ikke er Gud, og der er mennesker, kristne menigheder, som er af Gud og ikke er Gud. Som kristne mennesker, der siger vi ja til bekendelsen til Jesus Kristus kommet i kød, og vi siger ja til apostlenes lære, som vi finder i Bibelen, og når vi gør det, så bor Guds ånd i os og i vores menighed. Og det betyder, at han, som bor i os, er større, siger Johannes, end ham, som er i verden. Guds ånd er større end verdens ånd. Så vi skal altså ikke være bange for verdens ånd. Nej, vi skal være bange for at miste forbindelsen til Guds ånd. Det farlige ved verdens ånd er ikke dens kraft, men dens fristelser. Den kan ikke rive os væk fra Guds ånd, den kan kun lokke os væk fra Guds ånd. Og derfor må vi hele tiden lytte til Guds ånd og kende den stemme, så vi kan afvise verdens ånd og dens lokkende stemme. Okay, jeg skal nok snart bevæge mig videre i det her kapitel, men altså bare lige for at samle op. De første seks vers, der peger Johannes på, at der er noget, der skal være af Gud. Ånderne skal være af Gud, forkynderne skal være af Gud, og vi skal være af Gud. Og vi skal prøve det her på Kristus bekendelse og på loyalitet over for apostlenes lære, som vi finder i Bibelen. Så bevæger vi os videre, og så kommer der sandelig en ting mere, som er af Gud, og det er kærligheden. Og nu vil jeg læse de sidste vers i kapitlet. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Deraf ved vi, at vi bliver i ham og han i os, at han har givet os af sin ånd. Vi har set og bevidner, at faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Deri er kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag, for som han er, er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner, for den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Ja, det er jo noget af en svada, denne her kærlighedens opsang. Kærlighedens højsang eller kærlighedens opsang, det kan vi jo kalde den, hvad vi vil. Kærligheden er af Gud, siger Johannes, fordi Gud er kærlighed. Han er kærlighedens kilde, og hans sted er kærlighedens sted. Og derfor må vi som kristne mennesker nødvendigvis blive smittet af hans kærlighed. Og jeg tænker, det er det, Johannes vil skære ud i pap for os i det her afsnit. Og hvis vi vil, så kan vi bruge vers 19 som sådan et lille nøglevers i den her forbindelse. Vi kan ikke nå at dykke ned i det hele. Vers 19. Vi elsker, fordi han elskede os først. Gud elsker os først. Det betyder blandt andet, at Gud er kærlighed. Det er jo sådan, at i islam, der taler de om Guds mange navne. Jeg kan ikke huske, er det 99? Det er måske nogen, der ved bedre end mig. Jeg tror, det er 99 navne, og så jeg har ikke tjekket dem. Men så vidt jeg har fået at vide, så er kærlighed ikke et af dem. Kærlighed er ikke et af Guds navne. Og jeg vil ikke hænge vores muslimske medborgere ud, men det kommer jo til udtryk i en ekstrem form for islam, som vi for tiden bevidner i Afghanistan. Kærlighed er ikke et af Guds navne i islam. Men det er det i vores kristne tro. Gud er kærlighed, siger Johannes. Gud er kærlighed, og det giver jo alt andet lige en helt anden grundklang i det, vi tror på som kristne, når vi sammenligner os med vores muslimske medborgere. Gud er kærlighed, og den her kærlighed vælger ud fra Gud, og det gør den, siger Johannes, først og fremmest og tydeligst og stærkest i, at han sender sin søn. Deri består kærligheden, siger han i vers 10, ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Guds kærlighed kommer stærkest og størst til udtryk i, at han har sendt sin søn, Jesus Kristus, som sonoffer for vores synder. Okay, så Gud er kærlighed, og Gud sender sin kærlighed ved sin søn, Jesus Kristus, og så fylder han os med sin kærlighed ved sin hellige ånd. Det står der også i vers 13, der ved vi, at vi bliver i ham og han i os, at han har givet os af sin ånd. Det står i kærlighedens kapitel her. Og så er det, at vi også udfordres til at elske, og der kan jeg godt lide vers 19, det er så dejligt provokerende. Vi elsker, fordi han elskede os først. Lad os bare lige bemærke, at han konstaterer det. Her i det her vers, vers 19, der konstaterer han, at vi elsker. Vi elsker, siger han. Hvis vi ser andre steder i kapitlet, så nuancerer han det lidt. Det er som om han godt ved, at det ikke altid er så nemt, at vi ikke altid bare kan konstatere. Men i vers 19, der konstaterer han, der siger han, vi elsker. Han konstaterer, at vi som kristne mennesker elsker, og at vi gør det, fordi han elskede os først. Han siger også andre steder i kapitlet, vi skylder at elske hinanden. Han siger, det med at skylde, det er vers, det kan jeg ikke lige finde her, vers 11. Han siger, lad os elske hinanden, det er vers 7. Og han siger, vi skal elske hinanden, det er vers 21. Så han ved jo godt, at det ikke altid er så enkelt, men i sin provokerende enkelhed, der siger han i vers 19, vi elsker, fordi han elskede os først. Og jeg tror, det han er ude efter her, det er at sige til os, at hvis vi virkelig har set, forstået, lukket os op for den kærlighed, som Gud giver os i sin søn Jesus Kristus, så må det nødvendigvis fylde os og flyde over og flyde ud til andre mennesker. Vi må som kristne mennesker have et kærlighedens overskud. Det må flyde ud over kanten og ud til andre mennesker, fordi Guds kærlighed ganske enkelt er mere, end vi kan rumme. Det må flyde over. Og hvis ikke det flyder over til andre mennesker, og først og fremmest i menigheden, siger Johannes, hvis ikke det gør det, ja, så må vi tage os sammen. Lad os elske hinanden. Vi skylder at elske hinanden. Vi skal elske hinanden. Men altså mest provokerende, vi elsker, fordi han elskede os først. Og hvordan kan han sige det? Ja, det kan han jo, tror jeg, fordi kærlighed ikke først og fremmest, eller i hvert fald slet ikke kun er følelser, men kærlighed er et konkret liv i ord og handling. Kærlighed handler om det, vi gør over for hinanden, og det, vi undlader at gøre over for hinanden. Det handler om det, vi siger til hinanden, og det, vi undlader at sige til hinanden. Kærlighed er noget konkret. Det er et liv, der skal leves, og derfor kan Johannes konstatere, vi elsker, fordi han elskede os først. Og til sidst siger han jo endda, at man ikke engang kan sige, at man ikke elsker sin bror, fordi så elsker man heller ikke Gud, siger han. De to ting hører uløseligt sammen. Ja, og Jesus han siger jo i Johannes evangeliet 13, derpå kan alle kende, at I er mine disciple, at I har indbyrdes kærlighed. Vi elsker, fordi han elskede os først. Selvfølgelig gør vi det ikke perfekt. Også her kan vi få tilgivelse, men igen og igen så sendes vi ind tilbage i menigheden og ud i verden med den kærlighed, som giver os kærlighedens overskud. Ja, nu er min tid ved at ebbe ud. Jeg vil lige samle lidt op ganske kort, og så prøve at se, om jeg kan binde en sløjfe her til sidst. Første seks vers handler om at være af Gud. Det er noget af det vigtigste, der kan siges om os, at vi er af Gud. Og derfor er det afgørende, at vi prøver, om ånderne er af Gud. Ikke prøver dem på hvad som helst, men prøver dem på, om de har den sande og sunde Kristusbekendelse, at Jesus er Kristus kommet i kød. Ånderne skal prøves på den bekendelse, for at se, om de er af Gud. Og de ånder, som påvirker forkynderne, det er jo vigtigt at finde ud af ånderne, fordi de påvirker forkynderne. Og deres forkyndelse er jo det, der afslører, hvad er det for en ånd, der ligger bag. Og så som sagt, vi skal ikke være for hurtigt ude med riven. Alle forkyndere kan sige noget dumt og noget fjollet, og vi skal fokusere på det, der er centralt. Men det afgørende er at være af Gud, og derfor er det afgørende at lytte modtagende til forkyndere, som er af Gud, fordi det er forkyndere, som lader sig fylde af den ånd, der er af Gud. Så jeg håber, I kan se, at Johannes har sådan et system op i hovedet. Det er afgørende. Der er noget, der hedder sandhedens ånd. Der er noget, der hedder vildfarelsens ånd. I vores tid er vi gode til nuancer. Det er Johannes ikke. Han siger enten eller. Det kan vi så forholde os til. Og så er det altså, han kommer i anden del af kapitlet, kommer han med endnu en ting, som er af Gud, nemlig kærligheden. Kærligheden, som kommer til udtryk først og fremmest i, at Gud sender sin søn, men som også giver os et kærlighedens overskud, der er så markant, så han kan sige, vi elsker, fordi han elskede os først. Han kan konstatere kærligheden i det kristne fællesskab. Den sidste sløjfe, det er, at Paulus har en formulering, som jeg synes er fantastisk. Han siger, vi skal være sandheden tro i kærlighed, og jeg bruger det gerne sådan til at sige, det må vi spejle os op af, både som enkeltkristne og som menigheder. Vi må spejle os i, at vi skal være sandheden tro i kærlighed. Hvis vi kun er sandheden tro, så er det ikke kristen sandhed. Uanset hvor dogmatisk korrekt det er. Hvis det kun er sandheden tro, men ikke i kærlighed, så er det ikke kristen sandhed. Hvis det kun er kærlighed, uden at have kristens sandhed, dogmatik, eller hvad vi nu vil kalde det, Bibelens budskab med sig, så er det heller ikke kristen kærlighed, så er det bare en anden slags kærlighed. Kristens sandhed og kristen kærlighed følges ad, så som kristne mennesker skal vi både, siger Paulus, være sandheden tro og kærligheden tro. De to ben skal vi gå på, ellers halter vi. Ja, jeg kunne pludselig se, at jeg havde lidt mere på mit papir, end jeg sådan troede, jeg kunne nå. Derfor er det gået lidt hurtigt. Jeg beklager, hvis det er gået for hurtigt, så må man komme og rykke mig i ørerne bagefter. Nu beder jeg lige en bøn. Kære himmelske far, vi takker dig for, at vi må være af dig. Og vi takker dig for, at du har udgydt din hellige ånd over os og fyldt os med din hellige ånd, og vi beder om, at din hellige ånd i os altid må hjælpe os med at skelne og hjælpe os med at prøve de ånder, som er i denne her verden. Herre, mind os om, at vi står i en ånds kamp, og mind os om, at vi først og fremmest har brug for at kæmpe i din fulde rustning. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at du er blevet menneske. Vi takker dig for, at du er Kristus kommet i kød, Vi takker dig for, at du er villig til at være et sonoffer for vores synder, og at du er Guds kærligheds personificering. Herre, mød os og fyld os med din kærlighed, så det flyder over og ud til os i det kristne fællesskab, men også ud i den her verden. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen.